αλλά δεν δέχεται τον άνθρωπο που του στέλνει ο Θεός για να τον ταπεινώσει, δεν ξέρει τι ζητάει. Διότι οι αρετές δεν αγοράζονται όπως τα ψώνια στον μπακάλι, όσα κιλά θέλουμε, αλλά μας στέλνει ο Θεός ανθρώπους να δοκιμαστούμε, να εργαστούμε, να την αποκτήσουμε και να στεφανωθούμε με τις αρετές. Βλέπετε ότι ενώ όλοι ζητούμε κάτι από τον Θεό και ζητούμε, ξέρω εγώ, την σωτηρία μας, το μέσα σε γενικές γραμμές, όμως τις περιστάσεις οι οποίες έρχονται ακριβώς τις διώχνουμε και μοιάζουμε σαν τον άνθρωπο που δεν ξέρει τι θέλει, διότι ενώ ζητάει ταπείνωση, όταν έρχεται η ώρα για να ταπεινωθεί, τότε δεν αποδέχεται αυτήν την περίπτωση, αυτήν την περίσταση. Και λέει και κάτι άλλο εδώ, για να πέρασε σχεδόν η ώρα, σας πω ότι κάτι άλλο όμορφο λέει ο Γέροντας, ότι έτσι δεν παιδί μου, κάτι ξέχασες? Οι γης που έχουν αγάπη και ταπείνωση πολλές φορές μαλώνουν από αγάπη ποιος να πρωτοσηκώσει τα βαρύτερα και να αρπάξει τα χειρότερα πράγματα ή να κρατήσει τα σάπια για τον εαυτόν του για να τα φάει και τα καλύτερα να τα δώσει στον πλησίον του που είναι ο Χριστός. Αυτό κάνει αυτός που έχει ταπείνωση, δηλαδή διαλέγει τα χειρότερα και τα σάπια. Και ενώ τρώει τα σάπια, αισθάνεται μεγαλύτερη γλυκύτητα από τον αδερφό που τρώει τα γερά. Διότι τρώει και την αγάπη και τρώγεται από την αγάπη. Και λέει σε παρέθεση, έτσι αλληλοτρώγονται οι πνευματικοί άνθρωποι. Και το αντίθετο βέβαια, έτσι τρώγονται οι μη πνευματικοί άνθρωποι. Λοιπόν, γιατί να φάω εγώ τα σάπια και δίνω στα γερά, να το φάω και αυτό μαζί. Έτσι, να μάθει άλλη φορά να μην κάνει τέτοιες ανοησίες. Είναι μεγάλο μυστήριο, παιδιά, αυτή η ταπείνωση. Αλλά να ξέρετε ότι όσοι από εμάς ποθούμε μια ελευθερία, έτσι, μια πνευματική ελευθερία, η οποία μας ελευθερώνει από το άγχος, από την πίεση, από την αμαρτία, στην όλη της έκταση, στην αρρωστημένη μορφή, αυτό θα το βρούμε μόνο μέσα από την ταπείνωση. Πρέπει να το μάθουμε αυτό το πράγμα και δυστυχώς είναι η μεγάλη αρρώστια της εποχής. Είναι μέγα πρόβλημα σήμερα και είναι ένα ερώτημα, πράγματι, δεν ξέρω σας την είπα και άλλες φορές, είναι ένα ερώτημα πώς ταπεινώνουμε σήμερα τον άνθρωπο. Γιατί, διότι ίσως από τότε που μεγαλώνουμε, από τότε που είμαστε μωρά, μεγαλώνουμε άρρωστα και είμαστε άρρωστοι και δεν μπορούμε να σταθούμε στη μέση οδό. Μόλις πάνε ταπεινώσεις ένα, πέφτει στην απόγνωση. Μόλις πάνε δώσει λίγο θάρρος, τον πιάνει η έπαρση. Δεν έχει μέση οδό. Πάνε να του πεις, κοίταξε, ξέρω εγώ, ας πούμε, τι είναι αυτό το πράγμα που έκαμε, αμέσως καταραίει και αρχίζει, τι είναι αυτό το πράγμα. Φοβούμαστε και τις εικόνες να μην. Τι είναι αυτό που έκαμε, ας πούμε, και ποια κατάθλιψη. Και αρχίζουν τα γιατί. Γιατί να κάνω το άλλο, γιατί να σκεφτώ το άλλο, γιατί να κάνω το άλλο. Καταραίουμε σε κατάθλιψη. Αυτός ο άνθρωπος της κατάθλιψης, μόλις βρει λίγο τα πόδια του ή του δώσει μια ενθάρρυνση, ας πούμε, τότε γυρνά από την άλλη πλευρά και αρχίζει, σκληραίνεται μέσα στον εγωισμό και στην έπαρση. Δύσκολο πράγμα. Είναι το σύμπτωμα της εποχής. Και ακόμα, ξέρετε, είναι και το ερώτημα αυτό και μέσα στον χώρο του μοναχισμού. Είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, πώς ενώ ο μοναχισμός είναι ταπείνωση μίμησης Χριστού, ως άκρα ταπείνωση, ας πούμε, απάρνησης των πάντων, μια εκούσιος νέκρωσης, πώς θα πει εκεί ο άνθρωπος σημερινός, που δεν είναι, όπου να αγγίξεις, είναι ένα τραύμα. Είναι ένα τραύμα. Και να πούμε τώρα ότι να μην έχουμε ταπείνωση, τότε δεν έχουμε αποτέλεσμα. Χωρίς ταπείνωση δεν έχουμε τα αποτελέσματα της χάριτος. Δεν έχουμε αγιασμό θέωση, αγίους ανθρώπους δηλαδή χωρίς ταπείνωση. Πάλι, για να θέλουμε να τα κάνουμε αυτά, δεν σηκώνει και βυθίζεται στην απόγνωση, γίνονται χειρότερα πράγματα. Και εδώ είναι ακριβώς η μεγάλη σοφία, η διάκριση και η παντοδύναμη ζωή και ενέργεια του Θεού. Το τελικά ο Θεός ενεργεί την σωτηρία και την αγιασμό του ανθρώπου και έχει την επινοή στις δικές μας. Και πρέπει να προσέξετε από αυτά τα δύο άκρα. Τα δύο άκρα, το έναν άκρο, σας το είπα πολλές φορές, το έναν άκρο είναι η απόγνωση. Έτσι, και το άλλον άκρο είναι η έπαρση. Αυτά τα δύο άκρα είναι εκτροπές της ταπεινώσεως. Και η απόγνωση δεν είναι εκ του Θεού. Και προσέχετε, μην ταπεινώνετε τον εαυτό σας όταν βλέπετε ότι φτάνει σε απελπισία. Δεν είναι κατά Θεόν ταπείνωση. Δηλαδή, όταν έρθει ένας και αρχίζει να λέει ότι εγώ είμαι αρτωλός και δεν κάνει για τίποτα, και ξέρω εγώ, και τον βλέπεις λέγοντας αυτά, ας πούμε, έχασε κάθε δύναμη, κάθε θάρρος, τότε αυτό δεν είναι η Αγία ταπείνωση του Χριστού που τον ελευθερώνει, αλλά είναι η ταπείνωση των δαιμόνων που πάνε να τον πεθάνει τον άλλο. Έτσι. Γιατί ο διάβολος δεν θέλει τον άνθρωπο να βρει τον εαυτό του, αλλά να τον συντρίψει, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη. Προσέξτε το, ένα σύμπτωμα, παιδιά, της ηλικίας σας, της εποχής σας αυτό. Παλαιότερα δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι ήταν θυμωμένοι, με συνταπείνωση ανεχόνταν ο ένας τον άλλον, υπέμειναν, έβρισκαν μία ανακούφιση υπομένοντας. Σήμερα δεν βαστάζουμε τον άλλον άνθρωπο. Μα τι άλλον άνθρωπο? Τον εαυτό μας δεν βαστάζουμε. Πολλές φορές εγώ λέω, παιδί μου, κάνε υπομονή τον εαυτό σου. Τον εαυτό σου κάνε τον υπομονή. Διότι το πρώτο που δεν βαστάζει είναι τον εαυτό σου. Αν με εσύ δεν βαστάζει τον εαυτό σου, πώς θα βαστάξει τον άλλο και πώς θα σε βαστάξει και εσένα μετά ο άλλος? Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή, παιδιά, να τηρήσουμε αυτή τη μέση οδόν. Και προπάντων, να προσέξουμε κάθε πράγμα που μας οδηγά. Από τους καρπούς θα καταλάβετε την ενέργεια. Αν είναι από τον Θεό, εάν είναι πάλι, ας πούμε, από ένα πνεύμα το οποίο μας σωθεί σε ένα πνευματικό σκοτάδι. Θέλετε τίποτα να ρωτήσετε, παιδιά? Ναι, Ελιάν.
Και όταν τα καθούς μας είπα τις δύο ιστορίες με τις δριούλες, θυμούμενοι και άλλους παρόμοιες διηγήσεις πάλι έτσι με δριούλες και ανθρώπους.
Έχει και με νέες ιστορίες, όχι με δριούλες.
Δεν άκουσα καμιά φορά για κανένα μεγάλο δικηγόρο, κανένα μεγάλο γιατρό, δηλαδή οι άνθρωποι της γνώσης, εμείς οι γραμματιζούμενοι, ας πούμε, αποκλειόμαστε.
Όχι καλή. Εγώ ξέρω να, και πώς να πούμε, έχει και μεγάλους ας πούμε επιστήμονες. Εξάλλου το είπε και ο Άγιος Κοσμάς, είναι το κακό του μορφωμένου σερ. Ναι. Όχι, κοίταξε, γιατί λέμε να πει κανείς ότι ένας καθηγητής πανεπιστημίου ανεπροέκοψε, ας πούμε, εντάξει, διάβασε πολλά, άκουσε πολλά, κόβηκε πολλά το μυαλό του, οπότε δικαιωματικά αν είναι έξυπνος θα προχωρήσει. Ενώ ένας απλός άνθρωπος αγράμματος που δεν διάβασε τίποτα, εδώ φαίνεται η ενέργεια της χάρητος και όχι οι ανθρώπινες δυνάμεις. Εγώ γνώρισα τη Θεσσαλονίκη και έρχεται και στην Κύπρο αυτός ο άνθρωπος, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος έχει μέτρα, ας πούμε, αρετής μεγάλα. Πολύ, πολύ χαριτωμένος άνθρωπος. Θυμάμαι μια φορά, έχετε διαβάσει και τον πατέρα Ιάκωβο? Ναι, όπως τον Τσαλίκη. Το πείθατε ότι αυτό δεν είναι Τσαλίκης ο άνθρωπος. Πατήρ Ιάκωβος είναι, ας πούμε. Τώρα τι Τσαλίκης, ας πούμε, δεν είναι αυτό. Αλλά ο κόσμος νομίζονται, πολλοί νομίζονται και το όνομά του κιόλας. Τέλος πάντων, αυτός ήταν πολύ άγιος άνθρωπος, το γνώρισα κι εγώ. Ήταν μικρασιάτης, είχε έτσι μία μεγάλη, έτσι, βέβαια μεγάλα χαρίσματα από τον Θεό, αλλά μία μεγάλη απλότητα. Όσοι τον έχετε γνωρίσει, αν έχετε ακούσει καμιά ομιλία του, ας πούμε. Που τα πήγε κάποτε ένας καθηγητής Πανεπιστημίου της Αθήνας και πήρε μαζί τον άλλο καθηγητή, ξέρω εγώ, Ελληνοαμερικάνο. Και ο καθηγητής καθόταν εκεί και του διηγόταν ο άλλος ήθελε να δει Αγίους και Θαυματουργούς. Του σε πάρω να δεις έναν Άγιο. Και πράγματι, όντως μεγάλος Άγιος, πολύ μεγάλος Άγιος, με μεγάλα θαύματα. Και ζώντας και μετά το θάνατο του. Τον πήγε εκεί, του λέγει, Άροντα, ο κύριος αυτός είναι καθηγητής πανεπιστημίου στην Αμερική. Είναι, ωραία, είπε κάπως άλλος πως το πέγα, έτσι ένα κάπως έτσι. Αν μην τον παριστάνω κιόλας, χωρίς το κεφάλι του, λέει, είναι σπουδαστής και θεολογία και φιλοσοφία και ιατρική και μαθηματικά και του πρόσφεραν και 5 θέσεις στα πανεπιστήμια και είναι μεγάλη διάνη και σπουδαίος άνθρωπος και ξέρω εγώ, είπε. Στο ζωβαρίστη του γιώργου, άκουσα αγαπητέ μου, του λέει, ευλάβη αν έχει αυτό μετράει. Δηλαδή τον έβαλε στη θέση του. Όλα αυτά που έγαμε καλά είναι. Είναι του μυαλού επιτεύγματα. Τώρα τι γίνεται με τη σχέση με τον Θεό.
Και
τι ταπείνωση. Και αν είμαστε έξυπνοι, αυτό θα καταλάβουμε. Μα η εξυπνάδα πραγματική να καταλάβεις ότι έχεις 80 χρόνια και πρέπει να τα αξιοποιήσεις αιώνια. Και η βλακεία πραγματική είναι ενώ έχεις 80 χρόνια νομίζω ότι θα ζεις αιώνια. Σήκω πάνω. Πού να σου ακούσω πήγη κάτω.
Ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξεφύγει από αυτήν την απόγνωση που του υποβάλλει ο διάβολος.
Ο άνθρωπος ξεφεύγει από την απόγνωση όταν μάθει, ας πούμε, πρώτα να καταλάβει ότι δεν ρυθμίζει ο ίδιος τα πάντα. Γι' αυτό αγχωνόμαστε και τρέχουμε δεξιά και αριστερά, γιατί νομίζουμε ότι εμείς θα κάνουμε όλα. Πρέπει να τα ρυθμίσουμε όλα εμείς και να τα ελέγξουμε όλα εμείς, και αν μας φύγει τίποτα, ας πούμε, θα ανατιναχθεί το σύμπαν στον αέρα. Δεν αφήνουμε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού. Δεν το αναλύσουμε, ας πούμε, είναι απιστία. Αυτός που πιστεύει ότι τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς την πρόνοια του Θεού, ότι ο Θεός δίκει την χτίση, τότε έχει μια άνεση, έχει μια ελευθερία και αμέσως από τα έχει ταπείνωση να αφήσει τον Θεό να κάνει εκείνα που δεν μπορεί να κάνει αυτός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε περιορισμένες δυνάμεις. Δεν είμαστε απεριόριστοι άνθρωποι. Είναι περιορισμένες οι δυνάμεις μας. Παραδείγματος χάρη δεν μπορούμε να μάθουμε, ας πούμε, αυτό το βιβλίο όλο. Έμαθα το μισό, έμαθα τρία. Δεν μπορώ άλλο. Πρέπει να πάω να σκοτωθώ, δηλαδή, επειδή δεν μπορώ να το μάθω όλο. Φτάνει και το μισό, ρε παιδί μου, και μια σελίδα που μάθα. Και το εξώφυλλο καλό είναι. Εγώ πέρασα εξετάσεις από το εξώφυλλο. Ξέρετε. Είχε ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο. Να σας διηγηθώ και τα φοιτητικά μου κατορθώματα, όχι προς μίμηση όμως. Ήταν ένα μάθημα, λεγόταν, ας πούμε, πατρολογία, ξέρω πώς το λέγανε. Ποτέ μου δεν το διαβάσα, ούτε είχα ανοίξει τις σελίδες μέσα, να τις κόψω. Οπότε ήμουν στο Άγιον Όρος, πήγα να πάρω ευχή από τον Γέροντα, πάω να δώσω και το μάθημα. Λέω, ούτε το διάβασα, δεν πήγαινε εκεί και θα βοηθήσω αυτός. Αφού δεν το διάβασα, μόνο το εξώφυλλο είδα. Το εξώφυλλο. Λοιπόν, και μου λέει και ο γέροντας, ας είναι το εξώφυλλο, πάνε και κάτι θα βγει. Και τι, είχαμε ένα καθηγητή παράξενο, ο οποίος, ας πούμε, ήταν άλλοι τέσσερις μαζί μου και εγώ ήμουν τελευταίος. Άρχισε να του ρωτούσε διάφορα πράγματα, ας πούμε, αυτά, δεν ήξεραν εκεί, καμένοι, κάτι παράξενες ρωτήσεις. Οπότε τα έχασαν τα παιδιά, ας πούμε, λέει, ούτε πότε εκδόθηκε το βιβλίο μου δεν ξέρετε. Πες με εσύ πότε εκδόθηκε το βιβλίο. Είπα, γιατί το είχατε το εξώφυλλο. Ναι. Και πέρασα από το εξώφυλλο. Έτσι είναι, παιδιά. Ξέρετε, πράγματι είναι γεγονός αυτό. Και ο καθηγητής ζει ακόμα. Βέβαια είναι συνταξίουχος. Καλοκαίρι λέγονταν της αρχαιολογίας. Ήταν της πατρολογίας. Καλοκύρης ένας και πώς λέγονταν ένας τα δυο μαζί, τέλος πάντων, ένα συμπτυγμένο το μάθημα. Ψευτονκάς. Άλλος. Ναι. Και είναι και αυτή η αρρώσκια. Βλέπετε, ας πούμε, βλέπεις κάτι μάμες μέσα στο δρόμο που οδηγούν και έχουν πίσω στο πίσω κάθεσμα πάνω σε ένα συνέκαρε ένα μωρό και τρέχουν να το πετάξουν από φροντιστήριο σε φροντιστήριο. Βλέπεις εκείνη την μάνα που ζωγραφίζει, μια αγωνία στο πρόσωπο της να προλάβει να το πάρει. Το μωρό το καημένο και αυτό το ίδιο, χειρότερα. Το καραδοκά απ' έξω. Μόλις τελειώσει από εκεί το πιάνει, το σπρώχνει μέσα να το πάρει στο κολυμβητήριο. Από το κολυμβητήριο στο πιάνο. Από το πιάνο στο κλαρίνο. Από το κλαρίνο στο ψυχίατρο. Και ξέρετε πόσα προβλήματα δημιουργούνται έτσι. Δηλαδή άρρωστοι γονείς, ας πούμε. Το μωρό να κάνει ώρα, τα μάθει όλα, πάντα να φέρνει 10, να είναι άριστος, να μην αποτύχει ποτέ. Δεν μάθαμε το παιδί ότι και η αποτυχία είναι μέσα στη ζωή μας, παιδιά. Και η αποτυχία είναι μέσα στη ζωή μας. Και πολλές φορές είναι ωραία η αποτυχία. Δηλαδή, έχει ας πούμε και αυτή την καλή της πλευρά. Έτσι. Είναι και ωφέλιμη. Βοηθά τον άνθρωπο. Και έχει και μια παρηγοριά, ας πούμε, αυτός που αποτυχάνει. Έχει μια παρηγοριά. Γίνεται πιο μαλακός, πιο καλός. Δεν είναι σωστό να μην αποτυχάνομαι ποτέ. Εξωτερικά ενός. Γιατί δηλαδή, άνθρωπος απείραστος, χωρίς δηλαδή δοκιμασίες, είναι αδόκιμος. Είναι σαν ένα ψωμί που νομό, δεν ψήθηκε ποτέ. Μπορεί, εντάξει, μπορεί να φαίνεται ωραίο ζυμάρι, αλλά το γι' αυτό φτύσει, ας πούμε. Γιατί δεν ψήθηκε. Ψήνεται ο άνθρωπος μέσα στις δοκιμασίες. Αν δεν μάθετε, ας πούμε, επομένετε μια αποτυχία στο διαγώνισμα, στο γραπτό, ξέρω εγώ, σε ένα μάθημα, το τι θα γίνει με τα επόμενα χρόνια. Και όταν η μάνα κρατά το μωρό από το λαιμό 10 χρόνων, να μην τη φέρει, ξέρω εγώ, τι μου λέει, κάτι αστεράκια βάζουν οι δάσκαλοι μου. Δεν τη έφερε ένα αστεράκι, τη έφερε δυο αστεράκια. Τι είναι. Πέντε αστέρες, τι είναι αυτό.
Είναι κάτι αστεράκια με το
τόμο. Δηλαδή και μετρούν τα αστεράκια.
Ναι, πόσα αστεράκια στο τέλος.
Τρέλανε τα παιδιά αυτά αστεράκια. Μετρούν τα αστεράκια. Και γίνονται νους τους αστεράκια στο τέλος. Τέλος το θέλεις τίποτα άλλο, παιδιά. Θέλεις να ρωτήσεις τίποτα άλλο, παιδιά. Πέσει, κάτι σήμερα.
Είχατε πει προηγουμένως σχετικά με το ότι συμβαίνει στον κόσμο έχει σχέση με την Θεία Πρόνοια. Διάβαζα σε ένα βιβλίο ότι ο χριστιανισμός λέει ότι υποστηρίζει ο χριστιανισμός ότι κάθε αρρώστια που συμβαίνει στον άνθρωπο είναι θέλημα Θεού. Και υποστηρίζει ο συγγραφέας ότι αυτό δεν είναι σωστό, διότι είναι, ας το πούμε, η κακή, μάλλον η μη τήρηση των φυσικών νόμων της υγείας, ας το πούμε, της ζωής.
Ναι.
Και ως παράδειγμα, ας το πούμε, αναφέρεται είναι αφηγημή διατροφή,
άλλο
πράγμα. Mm. Πάνω σε αυτό θέλω να.
Κοίταξε, όταν λέμε αυτό είναι θέλημα Θεού, ας πούμε, δεν είναι ότι ο Θεός θέλει να γίνονται κακά. Ουδέποτε ο Θεός, παιδιά, δεν συνεργάζεται με το κακό. Ούτε χρησιμοποιεί το κακό. Ούτε τις αρρώστιες, ούτε τους θανάτους, ούτε τίποτα. Δεν συνεργάζεται ο Θεός. Έτσι, ο Θεός είναι αμέτωχος, κακόν. Δεν έχει ούτε μία σχέση με το κακό, ο Θεός. Όταν λέμε, βέβαια, το θέλημα του Θεού δεν είναι αυτό που λέμε θέλω να γίνει, ας πούμε. Αλλά είναι η γνώση της προνοίας του Θεού. Τώρα, το πώς υπάρχει το κακό στον κόσμο και όλα αυτά, είναι μια ολόκληρη, δηλαδή, η θεολογία περί της διακοπής της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι ο Θεός δεν είναι δυνατόν να αφήσει τον διάβολο να υποτάξει το θέλημα του Θεού στη δική του επιτυχία. Έτσι, γι' αυτό έδωσε ο Θεός την δύναμη, ώστε η αποτυχία του ανθρώπου να γίνει αιτία μεγαλύτερης επιτυχίας μετά. Και έτσι αξιοποιούνται τα διάφορα κακά που συμβαίνουν για αιώνια ωφέλεια, ας πούμε, πνευματική, μεγαλύτερα από το κακό που έγινε. Δηλαδή, το αιώνιο καλό είναι μεγαλύτερο από το μικρό πρόσκαιρο κακό. Ξέρω να μπέλεψα κιόλας. Κατάλαβες? Ναι.
Πάνω στο τίποτα να μας πείτε κάτι για το
ναι, μεγάλη υπόθεση, μετά θα γίνει μεσάνυχτα εδώ. Να το πω μια άλλη φορά. Καλά, παιδιά, είναι 9 και 10 η ώρα, να μην σας ταλαιπωρώ. Η επόμενη φορά, παιδιά, θα είναι στις 16 του Δεκέμβρη και την ίδια ώρα, βέβαια. Καλά, να κάνουμε προσευχή, παιδιά, την πείνα. Χριστέ, το φως το αληθινό, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως τα πρόσιτων και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως του Αγίου Ναμή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, και συγγνώμη για την ταλαιπωρία.